Joba toko faharoambin'ny folo. Valy teny fanoeran'i Joba, Andriamanitra dia mitoetra any ambonin'ny olona. Tena maly Joba ka nanao hoe, marina ary fa ianareo ihany tokoa no olombelona, ary ara-maty aminareo ny fahendrena, kanefa izaho mba manan-tsaina tahaka anareo ihany koa, tsy latsaka noho ianareo aho, fa iza moa tsy nahalala izay zavatra toy izany. Tonga fiomezany sakaizako aho, dia izaho izay niantso an'Andriamanitra ka novaliany. Eny, tonga fiomezana ny olona marina tsy manantsiny. Endrendatsa sy zohim-pahoriana raha araka ny hevitry ny miadana, eny, vonona ho amin'izay efa mangozozo ny latsa. Mandry fehizay ny ilain'ny mpitohatoha, ary mitoetra tsy manahy izay samy mampahatezitra an'Andriamanitra, dia izay mitondra ny herin'ny tanany ho andriamaniny. Kanefa anontanio ange ny biby fa hampianatra anao izy, ary ny voromanidina fa hanambara aminao izy, ary makasaina amin'ny tany dia hampianatra anao izy, ary ny hazandrano eny an-dranomasina hampahalala anao. Izany tsy mahalala raha mandinika ireny rehetrireny, fa ny nanao izany dia ny tanan'i Jehova, izay mitana ny ainy zava-mananaina rehetra sy ny fofinain'ny olombelona rehetra. Moa tsy ny sofina va no mamantatra ny teny, ary tsy ny vava va no manandrana ny anina? Ao amin'ny fotsivolo ny fahendrena, ary ny fahelavelona no ahazo pahalalana. Ao amin'Andriamanitra kosa no misy fahendrena sy hery, izy no manana hevitra sy fahalalana. Indro mandrava izy ka tsy hatsangana intsony, manidiny olona izy ka tsy fovoaina. Indro manampina ny rano izy dia ritra iny, ary alefa ny ray ka mahasimba ny tany. Izy no manana hery sy tena fahendrena, samy eo an-tanany avokoa ny voafitaka sy ny mpamitaka. Alany voninahitra ny mpanolo-tsaina dia entiny, ary asehony ny fahadalany mpitsara. Vahany ny fifehezan'ny mpanjaka, ka fehezin'ny mahazaka ny valahany. Alany voninahitra ny mpisorona dia entiny, ary ny mafiorina ela dia ravany. Koroiny ny lahatenin'ny mahay, ary ny fahazavatsain'ny antom-panahy dia esoriny. Mandatsaka fanamavona amin'ny andriandahy izy, ary ketrahiny ny fehikibon'ny matanjaka. Manala rakotra izay lalina izy mba tsy ho maizina, ary mitondra ny ariky ny fahafatesana ho eo amin'ny mazava. Mahalehibe ny firenena izy, nefa mandringana azy koa. Mampiahaka ny firenena izy, nefa mitondra azy hody indray. Mahavery saina ny loholona amin'ny tany izy, ary mampirenireny azy any anefitra tsy misy lalana. Mitsapatsapa amin'ny maizina tsy misy mazava ireo, ary mampivembena azy tahaka ny olona mamo izy.